You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maayong buntag, Ronald. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, kahapon nagsimula na yung unang araw ng klase para sa school year 2018-2019. Paano mo isasalarawan ang unang araw ng pasok?
Maayos naman yung pasok kahapon, Ronald. Kaya na meron din yung mga problema, yung tulad ng dati, yung anxiety, yung mga batang yung maliliit pa na ayaw pa humiwalay sa kanilang mga magulang, lalo na yung mga kindergarten. Pero sa pangkalahatan kasi, Ronald, tinatayang nasa mahigit 1.7 milyon na mga mag-aaral ng Gitnang Kabisayaan ang dumagsa sa mga pampublikong paaralan sa unang araw sa pagsisimula ng klase kahapon para sa school year 2018-2019. Gayun pa man, ayon sa Department of Education, tatanggap pa rin sila ng late enrollees hanggang sa 30 ng Hunyo, basta't ang pangkalahatang absences ay hindi lalampas sa 20% para sa buong taon. Kaugnay rito, Ronald, ay patuloy namang minomonitor ng Department of Trade and Industry ng Gitnang Kabisayaan o DTI ng Rehiyon 7 ang presyo ng mga school supplies sa pamilihan. Hinikayat naman ng nabanggit na ahensya ang lahat na mamimili na meron pang dapat bilhin para sa pasukan na gumawa muna ng pagka-canvas ng mga produktong nais nilang bilhin dahil merong mas marami pang mabibilhan ng mas mura. Meron kasi, Ronald, ng bahagyang pagtaas yung ibang mga kagamitan para sa eskwelahan.
Okay. Ronald? At kaugnay naman ito sa tinatawag na collection policy, di ba, nang may alituntunin ang kagawaran ng edukasyon. Ano ang nagiging issue dito?
Totoo yan, Ronald, meron kasing mga eskwelahan at meron mga teacher na hindi muna i-enroll, hindi pa papasukin yung mga estudyante dahil merong kukolektahin na ito contribution o merong hinihing amount. Kaya ito, sinasabi uli ng Department of Education o DepEd ang yung no collection policy sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa muling pagbubukas ng klase kahapon. Ayon pa sa Department of Education ng Gitnang Kabisayaan o DepEd ng Rehiyon 7 na walang koleksyon na mangyayari simula nung nagsimula ang enrollment hanggang sa lubos ng nagsisimula ang klase. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na lahat ng kontribusyon o donasyon ay mananatiling voluntaryo kahit paman na ito ay napagkasunduan ng Parents Teachers Association o PTA General Assembly. Samantala, kapag mayroong mga reklamo, ang mga magulang kaugnay sa mga kontribusyon ng kanilang mga anak, maaaring magsumbong muna ito sa principal at kapag hindi mariresolba, iaakyat ito sa district, tapos sa division at pagkatapos sa region.
Ronald? Okay. Nick, marami bang mga paaralan na nagtaas ng kanilang mga tuition fee? Lalong-lalo na ngayong mga panahon ito na tinaas din yung buwis, yung tinatawag na train. Ano ang naging epekto nito sa mga tuition fee?
At totoo yan, Ronald, sa buong Gitnang Kabisayaan, aabot sa 70 mga pampribadong eskwelahan. Pampribado hindi yung sa public dahil wala namang bayad sa pampubliko. Sa Gitnang Kabisayaan, sa elementary at high school, ang magtataas ang kanilang tuition fee nitong pasukan sa school year 2018-2019. Karamihan sa mga nagtaas ay matatagpuan sa siyudad ng Cebu na aabot sa 26. Meron namang 10 sa siyudad ng Talisay, ng lalawigan ng Cebu, 8 sa siyudad ng Lapu-Lapu at 8 rin sa siyudad ng Tagbilaran ng lalawigan ng Bohol. Ayon pa sa mga kinauukulan, ang hiniling na tuition fee increase 70% nito ay mapupunta sa sahod ng mga teacher, habang ang 30% ay mapupunta para sa mga facilities at iba pa. Dagdag pa ng mga kinaukulan na meron siyam na raan at 35 mga pampribadong paaralan ang gitnang Kabisayaan na may elementarya at high school. Ronald?
Okay. Ano pang mga huli natin mga balita? Nick, ano pang mga kaganapan natin?
Ronald, nakatakdang ilulunsad ng siyudad ng Cebu ang siyam na araw na bike clinic caravan na magsisimula sa 8 ng Hunyo sa Plaza Subo. Layunin ng masabing hakbangin ang madagdagan ang kamulatan ng mga residente ng siyudad ng Cebu kaugnay sa kahalagahan ng paggamit ng bisikleta sa kanilang pang-araw-araw na mga activities. Kasama sa mga gagawin sa nasabing paglunsad sa Plaza Subo ay ang talakayan kaugnay sa traffic safety, praktikal na paggamit ng bisikleta at ang responsabling paggamit nito. Ayon pa sa mga kinaukulan, na layunin din sa nasabing hakbangin ang mapaunlad ang kamulatan kaugnay sa paggamit ng bisikleta bilang alternatibong pamamaraan ng transportasyon. At Ronald, nanawagan ang Eco Waste Coalition sa mga barangay at sangguniang kabataan o SK officials na mahigpit na ipapatupad ang Ecological Solid Waste Management Act. Ang nasabing panawagan ng Eco Waste Coalition ay napapanahon sa 44th na commemoration ng World Environment Day sa araw na to, 5 ng Hunyo. Ang World Environment Day na itinatag noong taon 1974 ay ipinagdiriwang ng mahigit 100 bansa at itinuturing na araw ng mga tao para gumawa ng anuman para sa pangangalaga ng kalikasan. Ayon pa sa nabanggit ng grupo na ang mga leader ng barangay at kabataan ay maaaring magsimula sa pamamagitan ng pag-evaluate ng kanilang kasalukuyang solid waste management. At sa palakasan, Ronald, nagwagi ang Cebu Pink Paddlers sa 200 meter cancer survivor open category ng DBS Marina Regatta Singapore Dragon Boat Festival 2018 na ginanap sa Marina Bay ng Singapore, Kamachinan. Ang Pink Paddlers na siyang kauna-unahang all-female breast cancer dragon boat team ang siyang lumabas na pinakamabilis ng grupo na may nakuha na 1 minuto at 6 segundo. Layunin ng grupo na pagkatapos ng Singapore ay muling sasabak sila sa pagsasanay bilang paghahanda para sa kanilang title defense sa Taiwan sa darating na Oktobre. Isa ring paligsahan ang naghihintay sa Pink Paddlers sa buwan ng Disyembre dahil inimbitahan din sila ang lumahok sa Penang Malaysia International Dragon Boat Festival. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli. Mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat Ginoong Nick Milgar sa paghatid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.